Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Tokom ove epidemije COVID-19 samo je jedno izvesno. Da sve sumnje, predrasude i spekulacije, javne i stručne polemike pred vratima crvene zone prestaju. Iza njih počinje borba na život i smrt. O radu medicinskih radnika u crvenoj zoni, naporu za svaki dah obolelih, iz ličnog iskustva, za magazin govori profesor medicinskog fakulteta i načelnik klinike za anesteziju i intenzivno lečenje u Dragiši Mišoviću, dr. Predrag Stevanović. Bitka sa koronavirusom krenula je sa dalekog istoka. Trump ga je čak nazivao virusom koji je Kina pustila u svet. I danas je mnogo dilema i nepoznanica o njegovom poreklu. Deluje međutim da su daleki istok i zemlje istočne hemisfere uspešnije u borbi sa COVID-19 i da imaju bolji odgovor na pandemiju. Da li je istok zaista bolji, a i zašto? Pitamo Borislava Korkodelovića, nekadašnjeg dopisnika Tanjuga iz tog dela sveta. Svaka pomoć starijim sugrađanima je dobrodošla. Za one koji žive sami, u nevolji im može pomoći moderna tehnologija, teleasistencija. O čemu je reč, objasniće Marija Božić iz Centra Kontakta. Ovo je prvi program Radio Beograda, slušate naš magazin, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Fore prodate, čari nestale, štokice i zvezdice, i valjice, nemam razloga se osvete. I zato bih da pobegnem, potrošili smo poruke, i godine, osmehe i uzdahe i suze se, nemam razlog da te poljubim. I zato odlazim. Slovo moje luge nade, slovo moji pusti stiga, ništa više nije važno. Bogom ljubavi, pamit će nam novi dan, ipak novi dan, sunčan vedar obasjan, ipak obasjan, ljubav će nas pozvati. Sad s Bogom ljubavi, Bogo moje, ljubavi.
Bogom ljubavi, s Bogom ljubavi, s Bogom ljubavi, s Bogom ljubavi.
U Srbiji je broj zaraženih COVID-19 u padu. Postojeće mere dale su određene rezultate. Detaljnije o preseku stanja kao i o masovnoj imunizaciji koleginica Tijana Sibinović.
Dobro jutro, Ana. Tako je, vikend za nama je zapravo treći vikend koji su obeležile strože epidemiološke mere. Međutim, ovaj vikend za razliku od prethodnih obeležilo je lepo vreme, pa smo mogli da vidimo ljude na ulicama, u parkovima i u izletima, na različitim mestima za izlete, kako u Beogradu, tako i širom Srbije. Međutim, za sada bi se moglo reći da su mere dale rezultate, s obzirom na to da su brojevi novozaraženih bili niži u odnosu na prethodne dane. Naime, u danu za nama zabeleženo je 3889 novih slučajeva. Međutim, ja bih podsjetila da je možda ipak rano za donošenje nekih procena, s obzirom na to da se vikendom testira manje ljudi nego tokom radne nedelje, što je pokazalo dosadašnje iskustvo, jer takođe prošle godine u velikim talasima vikendom su brojevi zaraženih bili manji. Međutim, u svakom slučaju, realnu sliku ćemo znati nakon sednice kriznog štaba i ona neće biti danas, iako su se u medijima pojavile vesti da će sednica održati danas, to je negirala premijerka Srbije Ana Brnabić. Do sada nije tačno poznato kada će krizni štab zasedati, ali izvesno je da će se na sastanku analizirati rezultati koje su mere dale, a verovatno će biti naravno i odlučeno da li će mere biti pooštrene ili ublažene, s obzirom na to da su neki beogradski zvaničnici najavljivali da je moguće da će restorani i drugi ugostiteljski objekti bili otvoreni. Ono što je obeležilo vikend za nama jeste to da je komunalna milicija za vikend obišla 900 ugostiteljskih i privrednih subjekata u Beogradu, od kojih je 5 zatvoreno jer su radili suprotno zakonu i epidemiološkim merama, a na Čukarici je čak i prekinuta jedna žurka na kojoj je prisustvovalo oko 100 ljudi. Sa druge strane, imunizacija se u Srbiji i dalje odvija bez problema i do sada je dato oko 2.325.000 doza vakcina, a od toga je 920 građana primilo drugu dozu. Kako je najavio Mihajlo Jovanović iz Kancelarije za IT, očekuje se da će u utorak ovaj broj i preći milion građana koji su primili drugu dozu.
Hvala najlepše za magazin Tijana Sibinovića, opširnije i najnovije u vestima i novostima dana. Profesor dr. Predrag Stevanović ima više od 60 godina. Mogao je da ne radi u COVID zoni, da ne oblači skafander svakog dana i da ne ulazi u neprekidnu borbu za vazduh, rizikujući sobstveni život. Mogao je, ali nije. Svoje i iskustvo svojih kolega u crvenoj zoni ispričat će u nastavku emisije sa profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, načelnikom klinike za anesteziju i intenzivnu negu u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, doktorom Predragom Stevanovićem, razgovarao je kolega Dejan Erić.
Koliko pacijenata na dnevnom nivou dođe u vašu?
To varira. U toku ovih pikova epidemije mi primamo jako veliki broj, ali na dnevnom nivou i otpuštamo jedan broj, inače ne bi mogli da obezbedimo dovoljno mesta. I pored svega toga vidite da se i pojedine bolnice ponovo uključuju u COVID sistem. To je pre svega zbog toga što ima više pacijenata kojima je potrebno hospitalno bolničko lečenje. Kada se malo zaravne ovi talasi, kada malo se stabilizuje taj broj novo obolelih, mi onda svakako i manje primamo. I znate šta, kod SARS-a ili COVID-a, ovog kome se sada nalazimo u ovoj epidemiji, je karakteristično to da se sve vrti oko igre velikih brojeva. Veliki je potencijal zaražavanja i u tom velikom broju zaraženih pacijenata uvek se nađe veliki procenat onih koji imaju lakšu, srednju, srednje tešku, tešku kliničku sliku ili su izuzetno teški, kako ih mi zovemo, kritično oboleli. I baš zbog veliko broja zaraženih, normalno je da će i u bolnicu pristati veći broj pacijenata. Evo, mi kažem vam, ovih dana je to između 20 i 40. Svakako je manje kada se zaravne ovi talasi.
Kakva je klinička slika pacijenata koji dolaze u crvenu zonu?
Znate šta, kada je počela epidemija, nas je svakako sve to, ili u krajnjoj liniji surovost ovog oboljenja kod teških kliničkih slika, jako iznenadila. Ja mogu da vam pričam o onome što mi srećemo u našem KBC-u, Dragiša Mišović. Pošto smo otprilike bili definisani za teže pacijente, mi smo od početka imali puno teških pacijenata, puno pacijenata koji su bili u intenzivnoj jedinici intenzivnog lečenja, kritično oboleli, koji su zahtevali podršku sa mašinama za disanje i tako dalje. I da ste me tada pitali, ja bih vam rekao iskreno da ja ne mogu da zamislim i nisam mogao da zamislim ništa teže. Onda je došao drugi talas koji nas je potpuno iznenadio. Pa kad se završio taj drugi talas, mi smo čak razmišljali u jednom momentu da krenemo da radimo naš običajen posao. A onda je krenuo treći talas koji je bio takav da smo zaboravili, da smo mislili da je sve ono prethodno bila igra. I jedan moj kolega je tada već govorio, vidi, svaki sljedeći talas će biti teži od prethodnog. Ja mu nisam verovao. E sad, kad je ovaj koji nije ni zvanično nazvan četvrti talas, ja mogu da vam kažem da su pacijenti teži nego sve ono što nam se dešavalo za ovih godinu dana. Dakle, ovi pacijenti koji dolaze u bolnicu su sa teškim kliničkim slikama, oni zahtevaju ogromno angažovanje i moram da vam kažem da to i nas malo plaši.
Da li je stanje pacijenta koji je na respiratoru prilično ozbiljno?
Pa, pazite, pacijent se ne može, kako mi kažemo, staviti na respirator, niti se stavlja ako nema tako tešku kliničku sliku. Progresija ove bolesti ide u pet različitih faza, kako je to podeljeno našim nekim nacionalnim vodičem za lečenje. To su neke blaže kliničke slike koje ne idu u bolnicu, pa onda imate tamo srednju tešku kliničku sliku koja isto ne mora da ide u bolnicu, imate tešku kliničku sliku, imate veoma tešku i kritično obolelog. Šta je razlika u toj gradaciji između teške i kritično obolelog? Pa teška klinička slika može u bolnici da može zahteva bolničko lečenje i to su obično pacijenti sa jednostranom ili obostranom pneumonijom. Ali oni mogu da se leče na odeljenju i oni mogu često da neke dane provedu čak i bez upotrebe kiseonika. A onda kako se stanje pogoršava, onda je potrebno sve agresivnije davati kiseonik, jer se pogoršava stanje na plućima. I to, ti načini davanja kiseonika su otprilike prilagođeni težini kliničke slike. Kada pacijent dođe u tu najtežu fazu, a 1% njih dolazi, oni onda zahtevaju i najagresivnije načine davanja kiseonika. A to podrazumeva davanje kiseonika preko nekih posebno dizajniranih maski. Mi kažemo full face maska. To je maska koja pokriva celo lice i koja je vezana crevima za aparat za disanje. I aparat za disanje kreira pozitivni pritisak pod kojim pacijent diše i na taj način mi njemu obezbeđujemo više kiseonika. Postoje aparati, postoje načini koji obezbeđuju veliki protok kiseonika, ali sve to mi zovemo neinvazivna ventilacija. Za razliku od te neinvazivne ventilacije, postoji takozvana invazivna ventilacija i to je onaj jedan, to je stvarno jedan mali procenat u odnosu na ukupan broj obolelih, ali to su najteži pacijenti. To su pacijenti koji zahtevaju da ih mi intubiramo, a to znači da im stavimo u dušnik jednu cev za disanje, jer oni su toliko su im oštećena pluća da oni više nisu sposobni sami da dišu i da sebi obezbede dovoljno kiseonika. Mi onda stavimo tu cev za disanje, onda to zakačimo preko creva za aparat za disanje i diše praktično aparat za njih. To, u to vreme su pacijenti praktično sve vreme u anesteziji, da to uprostim. Vidim da neko kaže oni su u veštačkoj komi i tako dalje. Nije to veštačka nikakva koma, to je jednostavno jedna duboka sedacija koja i analgezija, koja u stvari ima sve elemente anestezije. I vi morate da omogućite mašini da ona ubacuje različitim režimima disanja kiseonik u pluća. Ti režimi disanja su takođe potpuno različiti u agresivnosti i mi se trudimo da pacijenta što manje držimo na tom agresivnom obliku disanja. Međutim, u COVID-u je karakteristično da kada jednom pacijent završi na mašini za disanje, da to lečenje onda traje dugo. Ti pacijenti su u jedinici intenzivnog lečenja, mi ih zovemo kritično oboleli. Oni, nažalost, pored oštećenih pluća imaju oštećene i druge organe. COVID je multiorganska bolest i zahtevaju baš, kao što ime kaže, intenzivno lečenje. To je poseban oblik lečenja za koji, moram da vam kažem, ima, nijedna zemlja nema dovoljno obučenih lekara i sestara koji znaju da rade u takvom prostoru gde su takvi pacijenti. I to je ono što je problem u COVID-u. Ogroman broj pacijenata koji ova epidemija donosi zahteva kontinuiran rad, a pritom u otežanim uslovima koji nisu uobičajeni ni po radnom vremenu ni po mogućnosti da izdržite u tim uslovima i sa ovom zaštitnom opremom toliko. I mi jednostavno se u tako dugom trajanju kao što ova epidemija godinu dana, svakako da je onda to izuzetno teško. I ja mogu da vam kažem da je to ekstremno zahtevno lečenje po svim aspektima, od angažovanja lekara i sestara, od vremena koje provodi ti pacijenti u jedinici intenzivnog lečenja, pa u krajnjoj liniji i cena tog lečenja je ekstremna, stvarno. To je neverovatno koliko je to skuplje od uobičajenog lečenja na odeljenju. Moram da vam kažem da od početka epidemije do sada, to je čista istina i to treba reći, nije nam nikada ništa falilo. I to je jedina olakšica koju imamo za vreme ove epidemije. Sve ovo ostalo je jako teško i mi se tu snalazimo organizacijom posla, pauzama, različitim smenama, pokušavamo da neke ljude odmorimo da bi se vratili da zamene ove druge ljude. Znate kako, kad obučete onaj skafander, vi realno, efikasno možete da radite otprilike 4 sata. Posle toga to više nije normalno disanje. Vi ne možete više da dišete. Oblaže se maska ispod koje vi dišete i pitanje je da li i ona onda dovoljno štiti i vas. A to je prostor u kome stalno nešto duva. Te mašine ne mogu da diktuju hermetički. I tu imate ogromnu količinu aerosola od virusa. I mi kad ne bi bili obučeni one skafandere sa maskama, sa naočarima i sa onim vizirima, pa to bi bilo nevjerojatno koliko bi se nas zarazilo. E sad pazite, mi ne možemo da radimo baš samo 4 sata, uvek. To sve zavisi od toga u kojoj smo fazi epidemije. Kada krene ovakav pik epidemije i kad je toliki broj teških pacijenata, pa ne mogu ja da kažem posle 4 sata, znači šta, ja sad izlazim napolje. Ne, vi morate da ostanete još malo unutra i hvala Bogu, jeste u Srbiji dosta lekara se zarazilo i umrlo i to je pre svega zbog opterećenosti poslom, ja bar tako to mislim, ali ne možete vi da ostavite te pacijente i sad izađete samo zato što je prošlo 4 sata. Najčešće smene kod nas traju negde od 6 do 8 sati i za to vreme mi se trudimo kad imamo prostora da napravimo pauzu, ali ne možete vi svaki dan napraviti pauzu kad dobijete odjednom 4-5 teških pacijenata, pa to samo obraditi. Znate koliki je standard u nekim normalnim uslovima za lečenje takvih pacijenata? Otprilike treba da bude 1,5 do 2 sestre na jednog pacijenta i jedan anesteziolog ili intenzivista na 2 do 4 pacijenta.
Kako je kod nas?
Pa tako nije nigde u svetu. To je standard koji je potpuno nedostižan u ovakvim uslovima. On je dostižan u mirnodopskim uslovima. Kod nas nije ni u tim mirnodopskim, jer anestezijologa nema dovoljno. Ali ni u najrazvijenijim zemljama to postoji možda nekoliko bolnica u kojima je taj standard dostižan i postavljen tako. On nije realan. Nas nema. A evo što vi to da napravite kad nemate dovoljno lekara i sestara koji su obučeni za tako nešto.
Da li samo anesteziolozi i internisti rade u crvenoj zoni?
Pa ne, u crvenoj zoni rade u ovakvoj situaciji, ovakve epidemije rade svi. Dakle, rade i hirurzi, rade internisti svih specijalnosti, rade neurolozi, rade psihijatri, rade urolozi, rade ortopedi, u ostalom ortopedska bolnica Banjica je radila COVID. Dakle, u crvenoj zoni rade svi. Malo se razlikuje intenzivno lečenje, gde ipak ne mogu svi da rade. Tu pre svega tu rade anesteziolozi i ostali im pomažu po potrebi kada su specifični problemi koji su vezani za njihov posao i kada ih mi zovemo u konsultaciju. Ono što nama predstavlja problem, nas mnogo zovu iz intenzivne na odelenje kada se neko pogorša, kad mu se stanje pogorša, gde mi otprilike smo obučeni bolje od drugih da prepoznamo sve te respiratorne probleme. I to nama odvlači vreme i angažovanje iz intenzivne na drugim odelenjima, a morate, kao što oni nama pomažu, tako i mi moramo tamo. I onda kad čim jedan izađe, ovi drugi moraju da preuzmu njegove obaveze. A tu svakog trenutka nešto ima da se radi. Tu sestre i lekari rade bukvalno, verovali mi vi ili ne, svakog trenutka. Znači, tu nema stajanja. Da vam ne pričam što, pazite, mašina je ipak mašina. Ta mašina bez lekara i bez sestre ne znači ništa. I mašina može da stane. Mašina može da padne pritisak gasova koji je snabdeva. Vi to morate sve da primetite. Pazite, to su sve životne stvari, to može da se dogodi. Nama je nestala struja u jednom trenutku, se zamislite 20 pacijenata na mašinama, pa svi će oni da pomru ako se tog momenta ne uključi agregat. Hvala Bogu, uključio se. Ili zamislite vi sistem koji je projektovan za uobičajen rad i gasove, prosečna potrošnja kiseonika se povećala skoro 100 puta. Da li možete zamislite kako taj sistem sad treba da to sve izdrži, a tu dolazi do raznih. Ja se sjećam jedne večeri u 9 sati su me zvali, negde curi kiseonik i mi vidimo da on polako pada, a mi imamo ljude na mašinama. Mi smo sreće, igrom slučaja uspeli da prepoznamo mesto i onda smo morali da zovemo ekipu koja to može da uradi, pa su razbijali zid da bi unutra tu cev zavarili, jer je cev jednostavno u jednom momentu pukla. I kako pukne na jednom mestu, pod pritiskom gas izlazi i vi na svim mestima gde imate mašine vidite da polako pada kiseonik. Možete zamisliti kako je to jezivo kad znate da ako on padne, ovi ljudi na mašini će umreti. Nema drugog načina. Morate ili da popravite ili da, i to što pre morate da uradite. Tako da, iskreno da vam kažem, to sve funkcioniše, meni se čini, u ovakvim uslovima odlično u bolnicama. Odlično. E sad, ne možete vi nikad svakom ukazati istu pažnju. Iako ja moram da vam kažem, ja rukovodim klinikom gde je 25 anestezijologa. Imamo ogromnu intenzivnu. Kod nas je prošlo najviše teških pacijenata u odnosu na sve druge bolnice u ovoj zemlji. U jednom momentu od recimo 100 pacijenata na mašini, kod nas je bilo 70. Ja moram da vam kažem da sam presrećan što imam kolege od kojih ni jedan nije kad god bez ikakvog, bez baš značajnog razloga izostao s posla. Dolazili su umorni, razboleli su se svi osim nas troje. Od nas 25 svi su bili bolesni od COVID-a osim nas troje, nekom ne znam ja, Božjom promisli se nas troje nismo razboleli. Kako i zašto, ne znam, ali nismo. Ali i ovi što su se razboleli, čim su prezdravili, pa iskreno, neki od njih možda po mom ukusu i ranije nego što je trebalo, vratili su se na posao. Jer nema ko drugi, oni znaju da ako oni izostanu, mi to moramo da preuzmemo, a to to onda je jednostavno u nekom dužem roku neodrživo. Ne možete vi to da izdržite. Jer pazite, kad uđete u onom skafanderu, ja, ovo je radio, ja ne mogu sada nikome da pokažem sliku. Kada izađete, vi ste skuvana noga. Znači, vas ne može najbliži da prepozna. Sve vam se useklo u lice, izgubili ste jedno 2 litra znoja, sve vam se zalepilo na vama. To je katastrofa, našteli. Ono samo majka možda voli, kako bi rekao naš narod, kad ga vidite kako izgleda. Ali ne to, nego što ste vi iscrpljeni kao limun, ste isceđeni. I treba vam, verujte, više od pola sata da dođete sebi, kad se presvučete. Ako na to dodam te stresne situacije s kojima se suočavamo, jer, znate šta, nismo mi učili ovaj posao da gledamo ovoliko umiranja koliko ga ima u COVID-u. COVID je jednostavno teška bolest. I mnogo teških pacijenata i normalno je da mnogo umre. Gledati to svaki dan, a pre toga tim pacijentima pričati dok su još u mogućnosti da pričaju, pa normalno je da se vežete. Nekad vas zamole da nešto javite njihovima, nekad leže tu u isto vreme i majka i ćerka, pa vi u jednoj takvoj situaciji, to je neverovatno, i majka i ćerka u istoj sobi, oba dve dosta loše, moraju se intubiraju, da ne bi gledali jedna drugu, mi prebacimo u drugu sobu. Šta da vam kažem, a one se umeđu vremenu posvađale, jer jedna drugoj su krile da su u bolnici, nisu znale da su u bolnici. To su sudbine neverovatne. Sjećam se jednog mladića od 22 godine koji nije hteo da kaže roditeljima da mu nije dobro, jer je i to student 3. ili 4. godine elektrotehnike, odličan student, da bi položio ispit koji je skroz spremio. I nije stigao na kraju na ispit, došao je kod nas, drugi dan smo ga stavili na mašinu, preko 20 dana smo se borili za njega i izgubili ga. To je užasno. Kad izađete posle takve situacije, nije više uopšte pitanje da li ste vi umorni, potpuno mokri od znoja, vi ste ubijeni psihički. I ja sam gledao kako te moje kolege izgledaju kad izađu. Ja znam kako se osjećam posle takvih situacija, ili kad vam jave kolege, ili kad pročitate, svi mi se dopisujemo tim Viber grupama, to nam je najbolja komunikacija, nekako imamo telefone opredeljene za to. I kad vi pročitate da je neko umro, vi se loše osjećate, vi ne možete se oporaviti posle toga, niste normalni za normalno funkcionisanje.
Za magazin Govori dr. Predrag Stevanović iz Crvene COVID zone. U nastavku, po čemu će sve pamtiti ovo vreme kad sve jednom prođe. Budite uz nas i posle reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazenovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja, opera i teatar Madlenianum.
Eko.
Vi slušate magazin Na prvom i profesora doktora Predraga Stevanovića u razgovoru sa Dejanom Erićem o neposrednom iskustvu u COVID zoni.
Rekli ste malo pre, profesore, da se non stop u crvenoj zoni nešto radi, pa kako izgleda zapravo taj radni dan u crvenoj zoni?
Znate kako izgleda? Kada se obučete u one skafandere, vi treba prvo da napravite vizitu, odnosno primo predaju. Vama prethodna smena, onda u svakog pacijenta ispriča šta se dešavalo i ispriča vam neki trend toka njegove bolesti, ispriča vam nepredviđene stvari, poboljšanja, pogoršanja, šta je traženo od rezultata i tako dalje. Onda oni izlaze, a vi nastavljate. I vi onda morate da obavite oko njega sve što treba, da uzmete potrebne laboratorijske uzorke, da korigujete sve one parametre na mašini za disanje, da postavite razne katetere koji se stavljaju takvim pacijentima, jer vi ne možete takvim pacijentima u intenzivnoj, vi ne možete da dajete nijedan lek preko usta, pogotovo ako je na mašini za disanje. Vi morate da imate venu, pa onda da stavljate razne katetere, to sve traje, da radite bronhoskopije, da radite toalete tih pacijenata, sestre ih stalno čiste, okreću, zatežu one čaršave. Pravo da vam kažem, tu, onda sve to morate i da zabeležite. I da zabeležite, jer se mora voditi evidencija šta je urađeno, da bi oni posle vas znali. Tako da vi praktično nestanete, a smena se završi posle 8 sati. Imamo neki dogovor da probamo da štedimo jedni druge. Pa kako nam smene traju po 8 sati, ima nas troje u grupi, mi onda se dogovorimo da jedan ne uđe odmah. Međutim, najčešće posle sat vremena, najkasnije ga već zovu dole u pomoć, a onda vidite da ne izađe niko do kraja radnog vremena. Dakle, nema onih 4 sata, jer ne mogu da završe posao. I kad ih pitate, pa dobro, zašto? Jer se plašite za ljude da se ne razbole, onda vam kažu, kako ja da ostavim ovog čoveka? Kako, kad ovaj drugi mora da radi nešto drugo?
Malo pre ste opisali kako je to kad obučite skafander i kako sve to izgleda. Negde sam pročitao, zapravo hoću da vas pitam, da li istina da se 2 sata recimo pre nego što obučite skafander i uđete u crvenu zonu niti pije niti jede?
Pa to vas vrlo brzo nauči život, jer ako to ne uradite, onda onda imate potrebu da odete u WC ili da a to ne možete u skafanderu, nego morate da izađete. Dakle, morate da prođete ceo put koji nekad nije baš jednostavan, da odete do prostora gde se slačite, pa da odete toalet, pa da se ponovo obučete i ponovo vratite u crvenu zonu. To je stvarno komplikovano i mi to rešavamo na taj način što baš ne pijemo nešto mnogo vode pred ulazak, što odemo toaleta pre toga i pokušavamo i najčešće izdržavamo tako, nekako smo navikli. Ali ono što ne možemo sprečiti, to je to ceđenje vode iz vas kroz znoj. I kad izađete, vi ste onda otprilike najmanje kilogram lakši nego što ste ušli unutra. Najmanje. Sad ide toplo vreme, ja mislim to je već i do 2 kilograma, jer najmanje litar do litar i po 2 znoja izađe iz vas. To se potpuno cedi. Gledao sam kako kaplje kroz skafander dole znoj.
I onda se ta tečnost nadoknadi, jer tako kad izađe iz zone.
I onda krenete da pijete kad izađete, onda pa nemamo te mehanizme kamile. Nažalost, možda bi nam bilo lakše, ali onda morate da nadoknadite sve to.
Profesore, pandemija traje nešto više od godinu dana. Imate li vi i vaše kolege, lekari, medicinske sestre i tehničari snage? Da li je ona na izmaku zapravo?
Pa znate šta, ja mislim da mi imamo snage, ali smo jako umorni. I to vam je kao prenapregnuti beton. Vi ne znate kad negde može neko da iskoči zato što se razboli jer je iscrpljen. Ali mi smo ovaj posao izabrali, mi smo nekako tu našli neku našu unutrašnju rezervu da se tešimo da to možemo i ja mislim da se na svakom od nas vidi koliko je ostario za ovih godinu dana, da se na svakom od nas vidi koliko smo se mentalno promenili i to je, čini mi se, teže nego sama ta fizička izdržljivost. Mi to nekako uspevamo. Jer, znate šta, treba uzeti u obzir, mi smo potpuno ljudi kao i svi drugi i mi imamo svoje porodice i mi imamo sve te strahove koje imaju svi drugi. Kad god ulazite u crvenu zonu, vi, ja mislim da nema čoveka normalno koji ne pomisli da tu može da se baš sad razboli. Ja moram da vam kažem, kako epidemija odmiče, meni je taj strah sve veći. Iz prostog razloga što nekako po nekoj logici se plašite da ćete napraviti grešku. A te gde se prave greške? Greške se prave pre svega najčešće kada se ne obučete dobro i zaštitite. Ja sad recimo, to je recimo vrlo interesantno, ja sad mnogo češće vidim kolege i sestre koje idu bez naočara. Mene to strašno onda iznervira, onda ih ja ubeđujem, nekada i grdim i tražim da to stave, a u stvari one su, ne mogu da izdrže da to sve nose. Te naočare magle ispod maske, vi nekad ne vidite ništa. Kad ste unutra, vi ne možete da rukavicama ili rukama dodirujete bilo šta od te opreme na licu, jer možete da dotaknete sebe i da prenesete sebi bolest. To je dakle drugi moment kad možete da se zarazite. I treći, jako važan, to je na kraju, kad se svlačite. Jer vi tada u stvari srećni što završavate vašu smenu, vi tada možete malo da se opustite i ako se tad opustite, tad možete i da se zarazite. Nije se kod nas niko zarazio tako što je sedeo u toku smene u onim čistim delovima bolnice, ali su jednostavno ovi koji su se zarazili, većinom su se zarazili upravo u nekim od ova tri momenta koje sam vam upisao.
Profesore, kako se osjećate i vi lično, a i vaše kolege angažovane u crvenim zonama, jel, kad recimo shvatite da se preporuke kriznog štaba ne poštuju, da se niko ne pridržava preporučenih mera, da se zbog toga broj pacijenata povećava, da raste smrtnost?
Pa teško. Teško se osjećam i loše se osjećam, i ne samo ja, nego svi mi. Mi zato stalno i apelujemo, ne samo ja sada, nego u svim gostovanjima ćete čuti od lekara apel da se ljudi pridržavaju mera. Ja sam duboko ubeđen da kada bi se ljudi pridržavali osnovnih mera, da bi onda i ove restriktivne mere zatvaranja bile blaže. Mi smo prinuđeni da s vremena na vreme uvedemo ovako stroge mere zato što smo u međuvremenu nismo poštovali one osnovne mere. Ako vi normalno i redovno nosite masku, perete ruke, pazite da na kontakte sa ljudima koji potencijalno svi mogu da budu prenosnici virusa, ako ne ulazite u prostore gde je velika gužva na jednoj maloj površini, teško ćete se razboleti. A činjenica je da po ovome što nam se dešava da se to ne poštuje. I duboko sam ubeđen kad bi se te mere poštovale da bi bilo mnogo lakše. Nama to jako teško pada. Pazite, pa ja kad vidim bilo kakav, eto to što je sad postalo moderno, te žurke koje se opisuju, ja dugo nisam verovao to postoji. Dok nisam video na nekim snimcima da stvarno se to događa. Ja ne razumem stvarno te ljude. Mislim, mogu oni, ja vidim, par puta sam to izjavio i onda sam video u komentarima, pa znate šta, kao da sam nekoga ubuo u oko, otprilike svašta sam tim komentarima pročitao o sebi, sve najgore moguće. Te ljude to boli kad im kažete. Ja razumem da su ljudi u ovakvim uslovima života potpuno sad izmenili neke svoje navike, da ne može to dugo da se trpi. Sve to meni jasno, ali opet računam da bi mogli da bilo šta rade, moraju ostati zdravi. Da bi ostali zdravi, prosta je logika, moraju se nečega pridržavati. Pa nisu ovo mere koje je izmislio bilo koji krizni štab, niti bilo koji lekar danas. To su mere koje smo primenjivali i u 12. 13. veku kad je bila kuga, pa ih primenjujemo i sada. I nema drugog načina. Koliko god da mi sad znamo građu genoma, u 13. veku to nismo znali, ali smo odlično znali da ne prilazimo nekom ko je kužan. Tako isto sada znamo da moramo da se sačuvamo i hvala Bogu da to možemo sa maskama i ovim. I onda vidite žurku. Pa to je za mene potpuno jedan paralelni svet, potpuno neshvatanje onoga što uče gde mi živimo. Ja razumem i jasno mi je da je ovo kataklizma koja je svet zadesila praktično tako iznenada, gde smo mi posebno u posljednjih 30 godina odjednom krenuli da masovno upotrebljavamo te nove tehnologije, društvene mreže i tako dalje. Skoro sam pročitao jednu sarkastičnu rečenicu. Pre Facebooka samo su moju porodici znali da sam budala. Danas je to vrlo jednostavno, danas svi to mogu da znaju. Ali ajde da malo da uozbiljim. Odjednom u ovakvoj situaciji mi ne možemo više da se toliko družimo, mi ne možemo da radimo mnoge poslove i siguran sam da je tim ljudima to jako teško. Ali dajte da jedno kratko vreme probamo da ispoštujemo sve ovo, da dovedemo epidemiju do tačke kada vakcinacijom postignemo nekakav kolektivni imunitet, kada dovedemo te brojke u nešto normalno što smo uspjeli sa gripom. Pazite, 1918. bio taj španski grip, pa mi na kraju još 100 godina posle toga živimo sa gripom svake godine, vakcinišemo se i ne mislimo o gripu, radimo normalno. Pa tako ćemo jednog dana se i ovoga sećati, ali moramo da dočekamo taj dan.
A možemo li, profesore, da napravimo paralelu između nepoštovanja mera kriznog štaba i smrtnosti zdravstvenih radnika?
Pa znate šta, iskreno mislim da tu treba ipak ozbiljnije da se time neko pozabavi, da bi imao eksplicitnu istinu. Jeste, tačno je da je smrtnost zdravstvenih radnika kod nas veća nego u okruženju, ali i u drugim zemljama nije baš tako mala kao što se to kod nas potencira. Sigurno da to zavisi od tog poštovanja mera, jer od poštovanja mera zavisi broj pacijenata koji vam dolazi. Ako ste vi izloženi stalnom pritisku, pa potpuno je logično da ćete u tom opterećenju negde napraviti grešku. I te greške se prave. I ja znam neke od mojih kolega koji su nažalost umrli, ja znam da su napravili te greške od umora. Nažalost od umora. Možda će neko reći, pa zašto je morao da bude umoran? Pa zato što nas nema dovoljno. Nema nas dovoljno. Ja ne mogu, slušajte, ja imam 61 godinu. Ja sam možda mogao da ne radim uopšte u COVID-u. Ali, verujte, ne ja, nego najveći broj mojih kolega nije se slonio iz COVID-a, nego je ostao u tom COVID-u i radi. I radi svaki dan, i evo godinu dana. I svi ulazimo svaki dan unutra. To nam je obaveza, mi to znamo. Nema nas dovoljno, pa i to znamo. I to smo izabrali da radimo. Ali ono što može da nas spase, to je da bude manje pacijenata.
Kako objašnjavate da u Srbiji, uprkos visokoj stopi vakcinacije, imamo preko 5000 pozitivnih na dnevnom nivou?
Ja mislim da ljudi ne poštuju do kraja ono što im je rečeno i vezano za vakcinaciju. Ne možete se opustiti posle vakcinacije, morate sačekati adekvatan period posle svake vakcine, je to drugačiji period, i morate biti oprezni dalje. Jasno je da su ove vakcine urađene jako brzo, to je veliki iskorak u tehnologiji i u nauci, ali mi treba da se i do kraja uverimo u kom stepenu su one efikasne. Nijedna od njih i nikada nije rečeno da su 100% efikasne. Da li su 90, da li 80, da li 95%, ali ja ne bih voleo da budem u tih 5%. A da ne bih bio u tih 5%, ja moram i posle vakcine ipak da se pridržavam ovih mera dogod je epidemija na snazi. A epidemija je u toku. Ona nije završena. Ljudi prime vakcinu, umjesto sačekaju 2 ili 4 ili 6 nedelja, u zavisnosti od vakcine, za neku čak i 12 nedelja, kao što je za AstraZeneca recimo, oni se opuste i misle da mogu sada da budu u gužvi ili da da ne vode računa, ali moramo voditi računa o svom zdravlju dok god traje epidemija, odnosno dok se ne stekne taj, što mi kažemo, kolektivni imunitet i na taj način onemogućimo virusu dalje širenje. To je jedini način da se virusna bolest, infektivna bolest suzbije. U sve to mi ćemo dok god ona traje imati sve ove situacije.
Koliko se vaš život promenio od pojave pandemije?
Skroz. Potpuno. Dakle, više uopšte nije isti. Ja jako volim druženje, ja volim prirodu, ja volim da putujem, sve to sada praktično nemoguće. Jedva čekam lepo vreme, da ne moram da sedim u zatvorenom. Mislim da će to značiti za sve nas, da bar malo izađemo, jer u ovom zimskom periodu prinuđeni smo, to je bilo, neko je to od ovih folk pevača pominjao, posao kuća, kuća posao, i tako je to danas. Ali ja jedva čekam da dođe lepše vreme, da malo izađem na vodu, da malo odem do reke, da se malo prošetam, da malo izađemo iz kuće. Znate, ovako se sve promenilo. Drugo, promenio se posao. Radimo ono što nikad nismo radili. Radimo svaki dan sa najtežim mogućim pacijentima. To nije bilo pre ovoga tako. Ipak ih nije bilo toliko. Drugo, ne radimo više onaj uobičajeni naš medicinski program za koji smo dizajnirani. Ti pacijenti trpe. Svi mi imamo u porodici nekoga ko je bolestan, pa ne može sad tako lako da dođe do lekara jer je COVID svuda. I što je više pacijenata obolelo, to je manje bolnica na raspolaganju ovima koji imaju druge bolesti. Dakle, ne radimo taj posao koji smo radili. Radimo stalno u nekim kao svemirci, neki u čudnim nekim modelima, jedan drugog ne možemo da prepoznamo unutra, izlazimo isceđeni, pa to ne može da bude isti život, mislim, potpuno normalno. A s druge strane, evo, ja radim na fakultetu kao profesor, naši studenti rade online. Ne možete očekivati da student medicine može online da sve nauči. On mora ipak da vidi pacijenta. Mi to još uvek nismo uspjeli da obezbedimo. To je godinu dana, to je jedna generacija lekara koji sutra treba i nas da leče. Jer će doći neki drugi COVID za nekih 20 godina, pa će ti koji sada studiraju trebati to da rade. Dakle, ovo očigledno zadire u sve pore života. Mislim da svet posle COVID-a ne može biti isti apsolutno, da se mora naći neki novi model u svim sferama, u to sam duboko ubeđen.
Kada jednog dana pandemija prođe, po čemu ćete vi pamtiti ovaj period COVID-a? Šta će vam to ostati u najdubljem sećanju?
Pa, ako me pitate šta želim, ja bih želeo da je ne pamtim uopšte, da se ne sećam uopšte i da se ne vraćam na to, jer nisam siguran kako će mnogi od nas ovo uspeti da obrate. Ali ću svakako pamtiti po mnogim pacijentima i po izuzetnoj žrtvi koju su sve moje kolege, sestre i lekari pružali i davali svojim iskrenim radom tokom COVID-a. Ja, da mi ne zamere slušalci, ja ne mogu da pričam o drugim profesijama jer sam 24 sata u COVID-u. Što unutra, što posle na telefonu u kontaktu s mojim kolegama. I ne mogu da pamtim ništa drugo. Iskreno ne mogu ništa drugo da pamtim. Radujem se kad dođem kući, imam unuka s koji me malo revitalizuje, ali opet se vraćate sutra u COVID. Tako da bih voleo kad bi mogao to da zaboravim. Plašim se da će onda nastupiti tek oni posttraumatski problemi, problemi burnout sindroma, pregorevanja od posla i tako dalje. I iskreno, plašim se i voleo bih samo da ostane anestezijologa koji su izloženi stvarno najtežim uslovima rada, ipak težim od drugih lekara jer rade u intenzivnoj. Nadam se da će ova zemlja imati anesteziologa kad se završi COVID. Ono što sam siguran, najbolje će prosperirati psihijatri jer ćemo morati da odemo kod njih u pomoć.
Profesor Stevanović, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Slušali ste iskustvo profesora doktora Predraga Stevanovića Oči u oči sa koronom. A u nastavku Daleki istok, Kina i vakcine kao deo meke moći. Ostanite uz nas. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani Srbije uskoro bi mogli slobodno da putuju u Grčku uz potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test, izjavio je grčki ministar turizma Haris Teoharis. Posle sastanka u Beogradu sa srpskom koleginicom Tatjanom Matić, dodao je i da će najverovatnije biti prihvaćene sve vakcine odobrene u našoj zemlji.
Jedan veliki deo Srba je vakcinisan o vakcinama koje nisu odobrene u Europskoj uniji, ali bez obzira na to, naši razgovori koje smo imali i odluke koje su donete sa lekarima, ne postoji nikakvo pitanje povećanog rizika od bilo koje vakcine i neke od tih vakcina su već krenule u proceduru evropske registracije, tako da odgovor je jednostavan. Sve vakcine su prihvaćene i u Grčkoj.
Grčki ministar je naveo da se ne zna tačan datum otvaranja granica. Podsjetio je da je 14. maj određen kao početak sezone, ali ističe da je moguće i ranije omogućiti ulazak iz pojedinih država, među kojima bi mogla da bude i Srbija. Ministarka Tatjana Matić rekla je da bi ubrzo trebalo da stupi na snagu i priznavanje digitalnih sertifikata o vakcinaciji između Srbije i Grčke, što će dodatno olakšati putovanja.
Današnje potpisivanje zajedničke izjave nas je dodatno približilo ovom memorandumu i definisano je da ćemo nastojati da minimiziramo štetu koja je pandemija prouzrokovala i da obnovimo saradnju. Jasno nam je naravno da ove godine to ipak neće moći da bude kao što smo mi navikli prethodnih godina, ali da je obnovimo na način koji je adekvatan u odnosu na trenutnu epidemiološku situaciju i u odnosu na broj vakcinisanih koji Srbija ima.
Matićeva je navela da je sa grčkim kolegom razgovarala i o aranžmanima koje su naši građani uplatili u Grčkoj, a zbog pandemije nisu mogli da ih iskoriste. Dogovoreno je da će ti ljudi imati određenu prednost u rezervaciji smeštaja za predstojeću sezonu. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji deonice autoputa od Pojata do Kruševca u okviru Moravskog koridora koji će spojiti autoput Beograd-Niš sa autoputem Miloš Veliki. Vučić je proverio kako teku radovi na mostu preko Južne Morave kod Stalaća, koji će biti dug 248 metara. Istakao je da će kompletan Moravski koridor biti završen za 3 godine i da će se tada od Čačka do Niša stizati za sat i po.
I ovo će biti jedan od svakako najširih, najmodernijih autoputeva, u potpunosti digitalizovan, gde ćete, kako je rekao ambasador Godfrey, uspostavljene optičke kablove moći da imate ne samo internet duž celog autoputa, već ćete moći da dobijete vozače, će moći da imaju sve informacije o protoku saobraćaja, o prometu, o gužvama, o važnim objektima. U svakom slučaju, nešto što nam vezuje ogroman broj ljudi. Kruševac je 7. grad po veličini u Srbiji, Kraljevo je 10. grad po veličini u Srbiji, Čačak je 13. grad po veličini u Srbiji i mnogo manjih mesta, Trstenik, važan industrijski centar, Vrnjačka Banja, danas najvažniji turistički centar, pošto ljudi to prenebregavaju. Ali ovaj put, kada spoji Pojate sa Kruševcem i Kraljevom i Čačkom, značići istovremeno da je ljudima do Novog Pazara put kraći za dodatnih 15 ili 20 minuta do Raške, Baljevca, Ušća, isto tako. Tako da to su velike stvari. Ponosan sam na svoju zemlju, ponosan sam na našu Srbiju. Mi smo do sada investirali 210 miliona evra srpskih para iz budžeta.
Sa predsjednikom su radove na Moravskom koridoru obišli i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, američki ambasador Anthony Godfrey, ambasadorka Velike Britanije Sean McLeod, kao i direktori Koridora Srbije i Puteva Srbije Aleksandar Antić i Zoran Drobnjak. Najbogatiji Čeh, Peter Kellner, čija je imovina procenjena na 17,5 milijardi dolara, poginuo je u udesu helikoptera na Aljasci, potvrdila je njegova finansijska grupacija. Američke vlasti su prethodno saopštile da je u helikopterskoj nesreći najmanje 5 osoba poginulo, a jedna je povređena. Kelnerova grupacija je vlasnik kompanije Telenor u Srbiji i Mobi banke. Veliki teretni brod Ever Given, koji se pre 6 dana nasukao i zaglavio u Suetskom kanalu, delimično je odblokilan jutros iz blata i očekuje se da bi uskoro mogao da zaplovi. Iako su spasioci uspeli da pokrenu brod, još nije poznato kada će Suetski kanal biti otvoren za saobraćaj. Na prolaz kroz kanal čeka 370 brodova. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je poražen od Amerikanca Francisa Tiafoea sa 2-1. Vreme danas, promenljivo oblačno, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1018 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh. Sati, 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. U pandemiji koronavirusa najbolji rezultati dolaze sa Dalekog istoka. Kina je vakcinisala blizu 100 miliona ljudi, brzo lokalizuje žarišta, uspešno deluju Južna Koreja, Japan, Novi Zeland. O tome svemu, ali i o mekoj moći na ovom polju, sada razgovaramo sa kolegom, dugogodišnjim dopisnikom Tanjuga sa Dalekog Istoka, Borislavom Korkodelovićem. Dobar dan, gospodine Korkodeloviću, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama.
Evo, virus COVID-a, pretpostavlja se, pojavio se najpre u Wuhanu pre više od godinu dana. U međuvremenu se proširio na čitav svet, ali se sa izvjesnošću može reći da se Kina najbolje snašla u epidemiji. Da li se vi slažete sa tim i kako to objašnjavate?
Pa, s obzirom na veličinu Kine, koja je najmnogoljudija zemlja na svetu i treća najprostranija zemlja na svetu, ona je po tom kriterijumu sigurno zemlja koja se izuzetno dobro snašla ovoj pošasti, koja je jedna u veku ili možda čak i ozbiljnija. Nekim kriterijumima možda su i neke druge zemlje na prvom mestu, međutim ono što ističe Narodnu republiku Kinu i što je svojevrsan model koji ona ne natura, ali kako ste vi to pravilno rekli, uklapa se u koncept meke moći. Kina je dobar primjer iz koga može mnogo da se uči. Kao što ste kazali, u januaru prošle godine je utvrđeno posle određenih početnih neizvjesnosti šta je u stvari u pitanju vrsta zaraze u Wuhanu u centralnoj Kini. Onda su vlasti s mesta preko noći zatvorili sve puteve ka Wuhanu, gradu koji ima 11 miliona stanovnika, i prema provinciji Hubei, čiji je Wuhan glavni grad i koja ima blizu 60 miliona stanovnika. Znači, praktično je to područje bilo stavljeno u jedan veoma strog karantin koji je trajao negde od 22. januara pa do polovine marta. I tu je došlo do izražaja ono što se kaže da i polako zaživljava u međunarodnoj zajednici kao fakat, da centralizovano upravljanje državom znači veoma mnogo u situacijama. Kinezi su se svi skoncentrisali, 1,4 milijarde ljudi, mogao bi da kažem tako literalno, skoncentrisali su se na Hubei i na Wuhan. Oni imaju jedan sistem koji smo mi nekada u ondašnjoj Jugoslaviji imali, oni to zovu uparivanje. Određene nekada više razvijene provincije pomažu partneru u manje razvijenoj provinciji. To se i ovog puta dogodilo, s time što nije bilo u pitanju nerazvijenost, nego je bila u pitanju bolest. Znači, gradovi iz jedne provincije pomagali su gradove u Hubeju, Wuhan je bio naročito predmet pažnje, također su i vojni lekari i medicinsko osoblje s mesta bili poslati, tako da je posle 40 i nešto dana tog strogo karantina u Wuhanu, u Hubeju i unutar pojedinačnih gradova po kvartovima, oni su uspeli da zaustave, s time što su koristili i dosta nekih novih tehnoloških sredstava poput tih QR kodova na pametnim telefonima koji su omogućili zdravstvenim vlastima da beleže kretanja zaraženih osoba i onda da prate njihove kontakte, da upozoravaju te kontakte i da i traže od njih da se i oni također kontrolišu. Uglavnom, oni su uspjeli negdje za dva mjeseca da u veliko lokalizuju i da lokalizuju, ali i da praktično uše tu glavnu epidemiju. U isto vreme oni su značajno nastojali da pomognu privredi ostatka zemlje da ne bude opterećena, jer opterećena zarazom, jer je Wuhan jedan značajan i transportni centar i centar visokih tehnologija. Tako da je Kina na kraju uspela, na kraju 2020. godine, koja je bila užasna godina za čitavo čovečanstvo, uspela je kao jedina velika međunarodna privreda, odnosno nacionalna privreda, da ostvari značajan privredni rast s obzirom na okolnosti, a to je 2,3% nacionalnog proizvoda. Da. Da ostvari ostale ekonomske ciljeve koje je imala.
E sad, gospodine Krkodeloviću, i u drugim zemljama Dalekog istoka se uspešno nose sa virusom, verovatno uspešnije od zapada, a najzanimljiviji je možda primjer Vijetnama. Da li je to isti recept kao ovaj koji ste do sada opisivali u Kini?
Pa, ima elemenata sličnosti, mada je na neki način u Vijetnamu, Vijetnam je pre svega značajno manji, ali je Vijetnam također i ostvario statistički po nekim merilima i bolje rezultate od Kine. Naime, u Vijetnamu procenat smrtnosti na 97 miliona, 98 miliona stanovnika je 0,4%. Znači, u tako mnogo ljudoj zemlji kao što je Vijetnam, blizu 100 miliona ljudi, samo 35 umrlih. U Kini je to ipak negde oko 3%. Vijetnam je po tome, moglo bi da se kaže, napred. Međutim, Vijetnam je imao i još jednu interesantnu stvar, a to važi i za Kinu, pa i za niz zemalja u Azijsko-pacifičkom regionu. One su imale iskustvo prethodnih velikih zaraza, kao što je bio recimo SARS, kao što je bio MERS, to su sve teški oblici oboljenja disajnih organa, i također su naročito kineski stručnjaci bili uključeni u Africi na lečenju ebole. Ili također je Vijetnam imao iskustvo sa svinjskim gripom. Vijetnam ga je imao, imao je desetine mrtvih, ali je i prvi iskrenio svinjski grip. To je bilo jedno veliko iskustvo za sve njih. Kao što ste kazali, taj centralizovani sistem je pomogao dosta, mada recimo jedan Novi Zeland koji je razvijena zapadna demokratija ili Australija nisu imali, nemaju taj centralizovani sistem, ali su u veliko i oni primenjivali karantine. Vijetnam je veoma važno da su imali te karantine
po regionima, da.
Da, po regionima, po selima, u nekim trenutcima 80.000 ljudi je bilo u karantinima, u vojnim objektima, u hotelima, ali su oni uspevali, naročito Vijetnam, da koriste društvene mreže da propagiraju te karantinske mere, recimo obilje slika sa dobrim smeštajem, sa ukusnom hranom, sa relativno pristojnim uslovima života koliko mogu da budu u karantinu, i to je onda stvaralo kod ljudi poverenje. Uopšte, zemlje Dalekog istoka su uspele da steknu poverenje građanstva. Što se tiče maski, tu nije bilo dileme. Na Dalekom istoku Evropu zbog elementa zagađenosti vazduha je nije ništa neuobičajeno nositi masku. Međutim, ovog puta je to bilo još striktnije primenjeno i to je bilo jako značajno da se ostvari poverenje između rukovodstava država, recimo predsjednik Si, japanski premijer, zatim južnokorejski predsjednik Moon Jae-in su nosili uvek kad god je trebalo u javnosti su nosili maske. Moon Jae-in se redovno pojavljivo u jednoj žutoj trenerci koja je koju nose spasilačke ekipe. To je stvaralo taj duh kolektivizma, ono što je recimo na zapadu dosta bilo odsutno. Imate demonstracije veliko protiv karantina, protiv maski i tako dalje. I Vijetnam se jako borio i preko društvenih mreža protiv širenja glasina o raznoraznih teorija zavera i ostalog.
E sad, trebalo bi da ovu priču o epidemiji i borbi sa koronom na Dalekom istoku malo prebacimo i na teren politike. Kina se pokazala kao uspješna i na polju proizvodnje vakcine Sinopharm, a radi i sa još par drugih vakcina. Šta to govori o kineskoj tehnološko-farmaceutskoj moći i koliko to sve podiže globalni prestiž Kine i širenje njene meke moći?
Kina, treba znati da su Kina i Indija dve zemlje koje su veoma prisutne u farmaceutskoj industriji. Naime, Kina je glavni proizvođač, negde oko 40% svih najbitnijih supstanci, ono što se zove aktivni farmaceutski sastojci u proizvodnji, znači tih aktivnih farmaceutskih sastojaka. 40% svih tih sastojaka dolazi iz Kine. Indija je zemlja koja sa 60% učestvuje u pripremanju tih aktivnih farmaceutskih sastojaka i njihovom pakovanju u lek. Znači, te svetski lanac farmaceutskih proizvoda ne može da se zamisli u ovom trenutku bez Kine i bez Indije. Uostalom, i mi to znamo i mi ovde imamo, negde smo dobili oko 150.000 ovih AstraZeneca vakcina koje uglavnom dolaze iz najvećeg proizvođača na svetu vakcina koji je u Indiji, u gradu Pune. Opet natrag na Kinu. Kina je zemlja koja jako mnogo ulaže i u zdravstvo poslednjih decenija i Kina recimo u svom ovom najnovijem nacionalnom planu razvoja, petogodišnjem planu koji će traje od ove godine do 2025. Ima u jednoj od sedam glavnih takozvanih graničnih tehnologija koje treba da osvoji i o kojima bi bila među prvima, ako ne i prva u svetu, ima upravo medicinski sektor. Tako da Kina planira da ove godine, što se tiče vakcina, proizvede negde oko 2,5 milijarde doza. Samo Sinopharm, koji u stvari ima dve vrste vakcina, on planira više stotine miliona vakcina. Uopšte, Kina u ovom trenutku radi na 17 različitih vakcina. Sedam su u procesu provere, odnosno u trećoj fazi, a pet su već dobile uslovnu ili normalnu dozvolu za upotrebu.
Sad, kolega, moram da vas prekinem zato što smo pri kraju, nemamo mnogo vremena, Ali na osnovu svega ovoga što ste sada rekli, hajte malo u par rečenica da postavimo i pitanje o sudaru Amerike i Kine na ovom polju. Kako vam se čini, koje tu prednosti na osnovu evo svega ovoga što ste do sada govorili?
Pa evo da vam kažem o jutrošnje podatke da je Kina do sada izvezla u međunarodnu zajednicu 260 miliona doza vakcina. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države još uvek se drže domaćeg terena. AstraZeneca je tu najambicioznija, ali u stvari zahvaljujući proizvodnji u Indiji oni planiraju da negde oko milijardu doza obezbede preko Indije AstraZenekinih vakcina do kraja u toku 2022. godine. Tako da je Kina u značajnoj prednosti do sada, međutim veoma su snažni i ti čeoni vetrovi, što se kaže, kako u odnosu na kineske vakcine, tako u odnosu i na Sputnik V, i tu su dve vrste otpora koje u razvijenim zemljama postoje. Prvi je ono što je jedna češka poslanica vrlo lepo rekla, korektne, ideološki korektne vakcine. Mm-hmm. Evropa traži ideološki korektne vakcine, da. S druge strane postoji i veoma snažan interes ne toliko zapadnih farmaceutskih kompanija koliko dobavljača da prigrabe najveći deo kolača za sebe, pogotovo što je sada sektor vakcina najtraženiji u farmaceutskoj industriji, a farmaceutska industrija jedna od najtraženijih u svetu.
I evo na samom kraju u rečenici, to vas molim, Srbija je dobila najviše Sinopharm vakcina, pa evo, kako u tom smislu gledate na srpsko-kineske odnose?
Pa, srpsko-kineski odnosi su poslednjih godina dostigli svoj vrhunac. I radi se o takozvanom čeličnom prijateljstvu, kako kažu najviši rukovodioci dve zemlje. Sam Sinopharm je jedna od vakcina za koje predsednik Xi Jinping rekao da su globalno javno dobro. To se naročito vidi u Srbiji, koja evo recimo i sad za vikend imala ovu veoma interesantnu i popularnu, verovatno širom regiona, akciju da i poslovni ljudi, pa i građani iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore i Makedonije, Severne Makedonije, dolaze ovde. To se sve uklapa u taj neki proces koji je predsednik Xi Jinping nazvao još u proleće 2020. godine novim zdravstvom na novom putu svile.
Hvala vam mnogo na ovim informacijama i na ovoj analizi. Za Radio Beograd govorio je Borislav Korkodelović, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Dalekog Istoka.
Yeah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
50 godina Jug Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jug Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Samo za nas. čekam vozla. Voli me u trenu, senke predaju se. Zavedi me ko ženu, koja ostavlja sve.
Kako tehnička podrška u kriznim situacijama ili trenucima usamljenosti i psihičke krize starijeg čoveka može da bude slamka spasa? Neretko posle nekog nesmotrenog pada u kući ili akutnog zdravstvenog problema, osobe koja živi sama, shvatimo da joj je potrebna pomoć. Jedno od rešenja je teleasistencija. Reč je o tehnologiji sa malim aparatom koji se nosi oko vrata, a koji je softverski povezan sa Centrom za teleasistenciju. Klikom na dugme aparata dežurnom operateru stiže poziv i on odmah telefonom zove decu, komšije ili stručne službe da pomognu osobi koja ima problem ili se eventualno izgubila. O svemu tome i detaljnije sa Marijom Božić iz Centra kontakta u Beogradu razgovarala je koleginica Marina Stojadinović.
Šta je teleasistencija i po kom principu funkcioniše?
Teleasistencija je van institucionalna sociomedicinska usluga namenjena prvenstveno starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Osnovni cilj ove usluge je da se pruži sigurnost starijim licima, kako njima samima, tako i njihovim bližnjima, da u svakom momentu mogu da se nekom obrate za pomoć. Znači 24 sata svakog dana u godini. Mi znamo da je starije doba praćeno raznim zdravstvenim tegobama, hroničnim bolestima, nekada usamljenošću, depresijom, zaboravnošću, dezorijentacijom, što sa sobom povlači strahove od napuštanja recimo svog doma ili strahove za neku svoju sigurnost, naročito kod osoba koje žive same. Kako funkcioniše teleasistencija? Korisnici teleasistencije dobijaju mali aparat koji u sebi ima i zvučnik i mikrofon. On je veličine kutije šibica i težak je svega 40 grama. Nosi se najčešće oko vrata kao privesak. Pritiskom na dugme aparata, mi ga zovemo dugme spasa, uspostavlja se dvosmerna glasovna komunikacija sa dežurnim operaterom našeg centra i u zavisnosti od vrste poziva, kada se oglasi alarm kod nas u centru, naš operater reaguje tako što ili direktno pomogne savetom i informacijom ili u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih kriza pozivaju se hitna pomoć, terenske službe, doma zdravlja, u slučaju lične ugroženosti zovemo miliciju, vatrogasce, znači bilo koga ko može tada da pomogne. Vrlo često su to i rođaci, komšije, prijatelji koji imaju ključ, ukoliko osoba živi sama, oni se pozivaju da dođu da pomognu.
Ako neko nema ključ, kako onda reagujete u toj situaciji, a neko je zaključan u kući i leži, pao je, ima neku povredu i ne može da se pokrene?
Jako nam je važno da uzmemo kontakte naših korisnika koji imaju ključeve i u 95% situacija uvijek imamo nekog koji ima ključ, koga pozivamo, ali nekad ne možemo da dobijemo prosto tu osobu koja ima ključ na poslu ili na putu. Dešavalo se to, srećom, ne toliko često. U tim situacijama organizujemo pomoć tako što pozivamo vatrogasce, oni obijaju stan, naravno uz to je neophodna pristanak policije, znači uključeni su i policija i vatrogasci. Mi ostajemo sve vreme na vezi dok pomoć ne stigne, dok nismo ubeđeni da je korisnik dobro i da je sve rešeno. Srećom, eto, takve situacije se nisu često dešavale, ali znači tu smo na vezi sa njima.
Kada govorite o tom malom aparatu, on se obično nosi oko vrata ili se može staviti u džep. Da li osoba koja nosi taj aparat, kada uspostavi vezu sa centrom, odnosno operaterom koji radi u Centru za teleasistenciju, može da razgovara? Nije joj potreban telefon?
Nije joj potreban telefon. Taj aparat ima u sebi i zvučnik i mikrofon. Tako da pritiskom na dugme se uspostavlja dvosmerna glasovna komunikacija. Znači mi pričamo sa korisnikom kao preko mobilnog telefona, sa tim što je taj aparat mnogo jednostavniji od mobilnog telefona. Kad se poziva mobilni telefon trebate da birate brojeve, da li ste pozvali. Ovo je dovoljno pritisak na dugme. Svaki naš korisnik ima u našem centru svoj karton sa osnovnim podacima. Znači to su godina rođenja, bolesti od kojih boluje, eventualno terapija koju uzima, brojevi telefona njegovih kontakata. I onog momenta kada pritisne dugme, kod nas se na monitoru otvara taj karton. Tako da je u nekim situacijama možda čak, ne daj Bože, ozbiljnih zdravstvenih kriza i ne može da se predstavi. Mi odmah znamo ko nas zove. Znači piše ko nas zove, imamo sve njegove podatke i reagujemo tako što odmah pozivamo ili hitnu pomoć ili lekare. Nekad se desi da je poziv slučajan, znate, pa onda nije ništa od toga na sreću, ali smo mi tu da se uverimo da je sve u redu i da je korisnik dobro.
Da li je ovakav vid podrške mogući kada osoba nije u stanu ili kod kuće?
Jeste. Aparat za teleasistenciju funkcioniše na principu GPS, GSM tehnologije. Znači, kao mobilni telefon ima u sebi svoju SIM karticu i on daje slobodu našim korisnicima da budu aktivni. Znači, mogu da izlaze slobodno, da se kreću, da idu kod prijatelja, na putovanja, svuda, gde god žele, mogu da donesu taj aparat sa sobom i da znaju da, ukoliko dođe do nekog problema, da mogu da nam se obrate svaki dan, 24 sata dnevno.
Ovaj uređaj pomaže i u neprijatnim situacijama kada se neko, ne daj Bože, izgubi i ne zna sam da se vrati kući. Vaši operateri rade 24 sata svakog dana u godini.
Da. Dešava se usled različitih oblika demencije da osoba zaluta, da nije u mogućnosti sama da se vrati u svoju, da kažemo, zonu sigurnosti. Tada u tim ekstremnim situacijama moguće je određivanje zone kretanja. Mi možemo locirati osobu gde god se nalazi uz pomoć GPS tehnologije i tada se šalje odgovarajuća pomoć na tu lokaciju. Mi u saradnji sa njihovim roditeljima, sa njihovim starateljima šaljemo lokaciju gde se zalutala osoba nalazi. Također je moguće određivanje zone kretanja, mi to zovemo geofencing, to je znači otprilike neka virtualna ograda i aparat kod osobe kada napusti tu zonu, automatski šalje signal osoblju kontakte sa podacima o toj novoj lokaciji. Tako da je to dosta korisno za osobe koje pate od Alzheimera ili nekih drugih oblika demencije.
Kako se uređaj za teleasistenciju napaja s obzirom na to da je reč o bežičnoj tehnologiji?
Kao i bilo koji drugi aparat, mobilni telefon recimo, i ovaj aparat mora da se puni recimo svaka 3 dana u zavisnosti od toga koliko se koristi. Znači naši korisnici imaju taj običaj da svaki drugi, treći dan stave aparat na punjenje. Desi se da nekad zaborave da ga napune, a mi u našem centru imamo evidenciju znači o stanju napunjenosti baterije svakog aparata, tako da ukoliko vidimo da je aparat prazan ili pri kraju, mi ih pozovemo i podsjetimo da ga dopune.
Da li vi, odnosno vaši operateri, ponekad mogu da pruže i neki vid psihološke podrške? Dakle, nije uvek samo alarmantna, naravno, situacija u pitanju. Neko nekada ima krizu, naročito posljednjih godinu dana od kad je počela pandemija koronavirusa. Starije osobe su posebno u riziku da uđu u depresiju. Kako izgledaju ti razgovori i oni naravno vas pozovu, vi ih podržite, da li im pomognete i da li ih ohrabrite?
Naravno. Znate kako, mnogi teleasistenciju podrazumevaju sa spašavanjem života i sprečavanjem nekih zdravstvenih komplikacija, što naravno jeste ono što je najvažnije. Ali mi smo samo zbog toga tu. Znači, teleasistencija je tu i da pomogne prilikom nekih psiholoških kriza. Znači, mi sa našim korisnicima razgovaramo, dajemo im različite informacije, savete, pričamo sa njima, što je dosta važno. Mogu biti usamljeni, depresivni, posebno sad zbog ove pandemije i nemogućnosti da žive život kao što su nekada živjeli, ne mogu toliko da se kreću i da izlaze. Puno im znači ta podrška od nas, mogućnost da ukoliko se osjećaju loše ili depresivno, mogu da nas pozovu i da popričaju sa nama. Jedna naša korisnica nazvala je ovu uslugu kao neki nevidljivi prijatelj koga uvijek može pozvati ukoliko ima potrebu za tim.
Da li je teleasistencijom pokrivena cela Srbija i da li ste povezani sa službom hitne pomoći, mada ste vi jednim delom i odgovorili na deo ovog pitanja?
Da, znači mi imamo korisnike na teritoriji cele Srbije. Možda je simptomatično to da uglavnom većina korisnika teleasistencije je u velikim gradovima. To je možda zbog toga što je prosto veće otuđenje u velikim gradovima i u malim sredinama možda su domaćinstva sa više generacija i više su upućeni možda jedni na drugi.
A i mislim da je veći procenat starije populacije u velikim gradovima.
Jeste, jeste. Tako da mi imamo naravno iz malih sredina, ali u velikim gradovima imamo najviše korisnika teleasistencije, ali kogod želi da postane naš korisnik može.
Koliko vi imate poziva i koliko ste ljudi do sada, da kažem, zbrinuli, odnosno spasili im živote na ovaj način kada su vas pozvali jednim klikom?
Po nekim našim statistikama, da kažem da je 90% poziva upućenih ka našem centru je upravo zbog usamljenosti, zbog želje za razgovorom. Mnogo manji broj je na sreću zbog nekih urgentnih situacija. Nismo vodili preciznu statistiku koliko je spašeno života, ali za ovih nešto više od 8 godina koliko postojimo i zaista desetine, eto recimo tako da kažem. Ali recimo nama je vrlo lako da pronađemo bilo kakvu informaciju što starije osobe ukoliko ne koriste internet ne mogu možda tako lako da dođu. Recimo gde mogu da urade neki pregled, tu smo da protumačimo zajedno neke rezultate koje su dobili od lekara, da podelimo nešto lepo ili nešto ružno što im se desilo u toku dana, nekako sve je lakše kad imate sa kim da popričate i sa kim da podelite svoju muku ili svoju radost.
Kako da ne, evo i sad je recimo krenula vakcinacija, mnogi ne umeju da koriste internet i ne mogu da se prijave na e-upravu, da se uloguju, mada postoje i telefoni za to, ali neko bi hteo eto tako da se prijavi i vi im pomognete i u takvim situacijama.
Naravno, naravno, uvijek damo informaciju, brojeve telefona gde mogu i da se prijave za vakcinaciju ili bilo šta drugo što im je neophodno.
Dešavalo se, nažalost, ne samo u velikim gradovima, nego i u manjim mestima da starije osobe se povrede, imaju pad u kući i tako ostanu po nekoliko dana, nema ko da im pomogne, ne mogu da dođu do telefona i često izgube bitku i izgube život. Ovo jeste dugme spasa.
Da, drago mi je što ste prepoznali eto benefite koje ta naša usluga može da donese našim starijim sugrađanima, mada eto i mi imamo i osobe sa invaliditetom koji uz pomoć ove usluge imaju veću samostalnost, čak i decu sa smetnjama u razvoju. Njihovi roditelji su sigurni da znaju da postoji neko ko će ih pozvati ukoliko eto zalutaju ili imaju bilo kakav drugi problem.
Vi sarađujete i sa nekim opštinama koje finansiraju uslugu teleasistencije za određeni broj korisnika. Koji su to korisnici i kako se određuju kriterijumi za dobijanje te usluge?
Mi smo sarađivali sa brojnim opštinama i gradovima. Recimo u Beogradu to su opštine Rakovica, opština Čukarica, Obrenovac, zatim gradovi Mladenovac, Požarevac, Ruma, Srbobran, znači to su samo neki od gradova koji su sa nama sarađivali, koji su prepoznali tu uslugu. Oni su iz svojih fondova finansirali ovu uslugu za određeni broj korisnika kojima je ova usluga preko potrebna. U saradnji sa centrima za socijalni rad, njihovi kriterijumi su recimo zdravstveno stanje, znači naravno oni koji su teže pokretni ili skroz nepokretni imaju prednost da dobiju ovu uslugu, oni koji su slabijeg materijalnog stanja i oni koji žive sami.
Marija, da li je lokalna zajednica, posebno veliki gradovi u kojima živi visoki procenat starije populacije, prepoznala značaj ovakvog vida podrške jer klikom na jedno dugme može da bude spase nečiji život, kao što smo rekli?
Da, pa evo ja sam pomenula neke opštine, neke gradove koji su prepoznali i naravno naša želja je da što više lokalnih samouprava i što više ljudi sazna za ovu uslugu. U svetu ova usluga postoji preko 60 godina kod nas, eto mi smo od 2012. ovde. U nekim zemljama, kao što recimo Velika Britanija, nadležna ministarstvo zdravlja, ministarstvo rada i socijalne politike učestvuje 2/3 u finansiranju ove usluge. Otprilike kao kod nas usluga gerontodomaćica, ministarstvo plaća, odnosno centar za socijalni rad jedan deo novca, a drugi deo sam korisnik. Kod nas nadamo se da će toga biti sve više.
Naravno, da to bude prepoznato kao jedna važna podrška starijim osobama, naročito onima koji su sami, da budu bezbedni, da im kvalitet života bude bolji. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Marija Božić iz Centra kontakta u Beogradu.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm
I'm only human. After all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human, after all. And you're only human, after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem.
Srpski na srpskom.
U Italiji za 30 godina pod Borđijama bilo je ratova, terora, ubistava, krvoprolića, ali oni su tad dali Michelangela, Leonarda da Vincija i renesansu. U Švajcarskoj je vladala bratska ljubav, 500 godina demokratije i mira i, šta su izmislili? Sad s kukavicom. Tako kaže glumac Orson Welles kao Harry Lime u filmu Treći čovjek i greši. Jer sad sa kukavicom su izmislili Nemci. Oni su prvi uveli ovo zimsko i letnje računanje vremena još 1916. zbog uštede uglja tokom rata. Naredne godine za njima su krenuli Rusi pa Britanci, koji su manje više sve ovo i zakuvali, pa onda još stotinak zemalja, a mi od 1983. Svetu smo svašta dali, izmislili smo i najprecizniji kalendar, a nismo uspjeli da izbjegnemo ovo sluđivanje s vremenom. Ali, za koju godinu svemu tome dolazi kraj? A dotle, ja ću na svom satu sa kukavicom, koji me uvijek podsjeti na onu filmsku pričicu, gospodariti vremenom kako ja hoću. A najradije bi skazaljke vratio bar za 300.000 sati.
Srpski na srpskom. U šestotomnom rečniku Matice Srpske uz odrednicu skazaljka dat je njen sinonim kazaljka. U pravopisu iz 1960. koji je pratio rečnik navedena je samo kazaljka. Mnogi jezički priručnici taj oblik navode kao bolji, a pravopis iz 2010. izjednačio je oba oblika, pa je pravilno reći iz kazaljka i kazaljka u dativu kazaljci. Odgovor na pitanje da li one pokazuju sate ili časove dat je u prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, gde se kaže da obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskom jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta,
a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima. Na digitalnim časovnicima, između časova i minuta, trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom obliku. U tekstu pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako već kazaljke ne mogu da vratim 30. godine unazad, mogu da kažem da mom biološkom satu ta letnja i zimska vremenska računica uopšte ne prija. A šta fali Rusima koji su odavno prestali satove da pomeraju čas unazad, čas unapred? Potpuno se slažem s njihovim tadašnjim predsjednikom Medvedevom, koji je rekao: zamislite samo sirote, krave i druge životinje koje ne razumijem zašto treba da jedu ili da budu pomuzene sat ranije ili kasnije. Krave znaju koliko je sati, a mi ne znamo. Što se mene tiče, skazaljke neću više da diram, ja sam i dalje u starom vremenskom računanju. Prijateljima i poznanicima sam najavio, ja pre Evropske unije odustajem od pomeranja kazaljki na satovima. Kukavicu neću da zbunjujem, vreme računam po suncu, a ne po dekretima, i nemoj da mi je neko više prigovorio kad kažem skazaljka. Kucnuo je čas da se o vremenu čuje i moj glas. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bićete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Moravski koridor dužine 112 km od Pojata do Preljine biće završen za 3 godine, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na tom koridoru. Tim autoputem moći će da se stigne od Čačka do Niša za najviše sat i po, ukazao je predsjednik.
I ovo će biti jedan od svakako najširih, najmodernijih autoputeva, u potpunosti digitalizovan, gde ćete, kako rekao ambasador Godfrey, uspostavljene optičke kablove moći da imate ne samo internet duž celog autoputa, već ste moći da dobijete vozače, će moći da imaju sve informacije o protoku saobraćaja, prometu, o gužvama, o važnim objektima. U svakom slučaju, nešto što nam vezuje ogroman broj ljudi, Kruševac je 7. grad po veličini u Srbiji, Kraljevo je 10. grad po veličini u Srbiji, Čačak je 13. grad po veličini u Srbiji i mnogo manjih mesta, Trstenik, važan i industrijski centar, Vrnjačka Banja, danas najvažniji turistički centar, pošto ljudi to prenebregavaju. Ali ovaj put, kada spoji Pojate sa Kruševcem i Kraljevom i Čačkom, značići istovremeno da je ljudima do Novog Pazara put kraći za dodatnih 15 ili 20 minuta. Do Raške Baljevca, Ušća, isto tako, tako da to su velike stvari. Mi smo do sada investirali 210 miliona evra srpskih para iz budžeta.
Vučić je dodao da će u gradove koji su na trasi Moravskog koridora stići strani investitori. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Anthony Godfrey i Sean McLeod ocenili su da će Moravski koridor omogućiti ekonomski rast i prosperitet tog regiona i cele zemlje. Građani Srbije uskoro bi mogli slobodno da putuju u Grčku uz potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test ili brzi antigenski test, izjavio je grčki ministar turizma Haris Theoharis. Posle sastanka u Beogradu sa srpskom koleginicom Tatjanom Matić, dodao je i da će najverovatnije biti prihvaćene sve vakcine odobrene u našoj zemlji.
Jedan veliki deo Srba je vakcinisan o vakcinama koje nisu odobrene u Evropskoj uniji, ali bez obzira na to, naši razgovori koje smo imali i odluke koje su donete sa lekarima, ne postoji nikakvo pitanje povećanog rizika od bilo koje vakcine i neke od tih vakcina su već krenule u proceduru evropske registracije, tako da odgovor je jednostavan. Sve vakcine su prihvaćene i u Grčkoj.
Grčki ministar je naveo da se ne zna tačan datum otvaranja granica. Podsjetio je da je 14. maj određen kao početak sezone, ali ističe da je moguće i ranije omogućiti ulazak iz pojedinih država, među kojima bi mogla da bude i Srbija. Ministarka Tatjana Matić rekla je da bi ubrzo trebalo da stupi na snagu i priznavanje digitalnih sertifikata o vakcinaciji između Srbije i Grčke, što će dodatno olakšati putovanje.
Današnje potpisivanje zajedničke izjave nas je dodatno približilo ovom memorandumu i definisano je da ćemo nastojati da minimiziramo štetu koja je pandemija prouzrokovala i da obnovimo saradnju. Jasno nam je naravno da ove godine to ipak neće moći da bude kao što smo mi navikli prethodnih godina, ali da je obnovimo na način koji je adekvatan u odnosu na trenutnu epidemiološku situaciju i u odnosu na broj vakcinisanih koji Srbija ima.
Matićeva je navela da je sa grčkim kolegom razgovarala i o aranžmanima koje su naši građani uplatili u Grčkoj, a zbog pandemije nisu mogli da ih koriste. Dogovoreno je da će ti ljudi imati određenu prednost u rezervaciji smeštaja za predstojeću sezonu. Epidemija virusa korona u Srbiji ne jenjava. Broj prijema pacijenata u COVID bolnice i dalje je visok, rekao je za RTS direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Poslednjih dana imamo gotovo do 250 pregleda u toku 24 časa. Imamo i veliki broj prijema u bolnici Batajnica. Imamo dnevno i 83 prijema. U ovom trenutku u bolnici Batajnice mi imamo 900 bolesnika, od čega 102 bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja, čak 58 pacijenata je intubirano. Popunjeni su i naši bolnički kapaciteti na infektivnoj klinici. U ovom momentu imamo preko 100 hospitalizovanih bolesnika.
U Srbiji je proteklog vikenda vakcinisano 8.500 privrednika iz regiona, izjavio je za RTS direktor Privredne komore Srbije Marko Čadež. Dodao je da će se danas i sutra u Srbiji vakcinisati još privrednika iz regiona.
Zašto je to važno? Naš region je vezan privredno, oni su vezani poluproizvodima, vezani su dobavljačkim lancima, posluju zajedno. Dakle, to su sve povezani sistemi i ti ljudi cirkulišu među sobom. I ako ne izlazimo kao zaštitnici jedni drugih, u ovom slučaju se pogodilo da Srbija jeste dobro odradila posao vakcinacije. Dakle, ako to ne shvatimo, dakle, je važno, ako sam ja siguran, da mu je važno da i moj poslovni partner bude siguran, naravno razgovaramo sa vladom o nekim budućim akcijama. Kada me pitaju koje su najbolje mere za prevazilaženje krize od korone, najbolja mera jeste da se vakcinišete.
Kada je reč o vakcinaciji u radnim kolektivima širom Srbije, Čadež je naveo da je preko Privredne komore vakcinisano oko 5.000 ljudi. Ruski državni investicioni fond i kineska biotehnološka kompanija Shenzhen Yuanxin dogovorili su proizvodnju više od 60 miliona doza ruske vakcine Sputnik u Kini. Komercijalna proizvodnja bi trebalo da počne u maju, a proizvedene količine će obezbediti vakcinaciju protiv COVID-19 za oko 30 miliona ljudi. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je poražen od Amerikanca Francisa Tiafoasa 2-1. Vreme danas, promenljivo oblačno, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1018 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 29. mart 2021. godine. Reka Dunav, Linz 359, 359 cm, Kornojburg 249, 249, Bratislava 322, 322, Komarno 217, 217, Estergom 144, 144, Budimpešta 197, 197, Dunavfeldvar minus 62, minus 62, Baja 217, 217, Mohač 244, 244, Bezdan 84, 84 cm, Apatin 142, 142, Bogojevo 130, 130, Vukovar 120, 120, Bačka Palanka 155, 155, Novi Sad 173, 173, Zemun 318, 318, Pančevo 345, 345, Smederevo 507, 507, Veliko Gradište 776, 776, Turn Severin 746, 746, Prahovo 218, 218, Ruščuk 342, 342, Đurđevo 265, 265, Crna Voda 298, 298, Brajila 370, 370. Reka Drava, Botovo 43, 43 cm, Terezino Polje, minus 275, minus 275, Donji Miholjac, minus 38, minus 38, Osijek, minus 74, minus 74, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 161, minus 161, Vašarošnamen, minus 35, minus 35, Tokaj, 479, 479, Solnok, 162, 162, Segedin, 263, 263, Senta, 303, 303, Novi Bečej, 313, 313, Titel, 267, 267, Reka Sava, Zagreb, minus 248, minus 248 cm, Gradiška, 113, 113, Slavonski Brod, 138, 138, Slavonski Šamac, minus 27, minus 27, Sremska Mitrovica, 230, 230, Šabac, 106, 106, Beograd, 276, 276 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 40, minus 40, Reka Una, Novi Grad, 87, 87, Reka Sana, Prijedor, 8888, Reka Vrbas, Delibašino selo, 8686, Reka Bosna, Doboj, -21, -21, Reka Lim, Prijepolje, 106, 106, Reka Drina, Radalj, 72, 72, Reka Velika Morava, Varvarin, 6, 6, 66, Bagrdan, 265, 265, Ljubičevski most, -103, -103. Prognoze za 31. mart 2021. godine za Dunav kod Bezdana 9,3-93 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 2,05-205 cm. Temperature u Bogojevu vode 8,3, vazduha maksimalna 13,7, minimalna 0,4, srednja 7, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 6,6 stepeni, vazduha maksimalna 13,8, minimalna 2, srednja 8, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 7,8, vazduha maksimalna 15, minimalna 5,8, srednja 10,5, u 7 časova 6 stepeni, bez padavina. Tendencije: Dunav i Drava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u porastu. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 29. mart 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 марта. Река Дунай, Линц 359, Корнебург 249, Братислава 322, Комарно 217. Эстергом 144, Будапешт 197, Дунавфельдвар -62, Бая 217, Мохач 244, Бездан 84, Апатин 142, Богоево 130, Вуковар 120, Бачка-Паланка 155, Новый Сад 173, Земун 318, Панчево 345, Смедерово 507, Великоградище 776, Турн-Северин 746, Прахово 218, Рушчук 342, Дюрджево 265, Цырновода 298, Браила 370. Река Драва, Ботово 43, Терезинополе -275, Донемихолец -38, Осик -74. Река Тиса, Тисабеч -161, Вашарошнамен -35, Токай 479, Солнок 162, Сегет 263, Сента 303, Нови Бечи 313, Титель 267. Река Сава, Загреб, -248, Градишка, 113, Славонский брод, 138, Славонский шамац, -27, Сремска Митровица, 230, Шабац, 106, Белград 276. Река Купа, Карловец, минус 40. Река Уна, Новиград, 87. Река Сана, Приедор, 88. Река Вербас, Далибашино село, 86. Река Босна, Добой, минус 21. Река Лим, Приеполе, 106. Река Дрина, Радаль, 72. Река Марава, Варварин, 66, Багардан, 265, Любичевский мост, минус 103 сантиметра. Прогноз уровня воды на 31 марта. У Бездана 93, у Сремска-Митровицы 205 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 8,3. Температура воздуха максимальная 13,7, минимальная 0,4, средняя 7, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 6,6. Температура воздуха максимальная 13,8, минимальная 2, средняя 8, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 7,8. Температура воздуха максимальная 15, минимальная 5,8, средняя 10,5, в 7 часов 6 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Драва. Уровень воды устойчив. Тиса и Сава. Уровень воды слегка понижается. Дрина. Уровень воды слегка понижается. Марава. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 марта 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:24, ovo je treći sat magazina na Prvom, koji započinjemo informacijom iz kulture, naime premijera predstave Orlando, nastala po delu Virginije Woolf u režiji Bojana Đorđevića, upravo se najavljuje u Narodnom pozorištu. Tamo je naša Sonja Todorović-Šegrt, koju prekidam u praćenju konferencije za novinare da bi nam predstavila predstavu.
Upravo tako, možda čak i čujete glasove iza mene, ali konferencija je zaista u toku i ova predstava Orlando je u znaku pse po prvi put. Po prvi put se izvodi na sceni Narodnog pozorišta, po prvi put Bojan Đorđev, reditelj, režira u Narodnom pozorištu i po prvi put dvoje potpuno mladih glumaca će se naći u naslovnoj ulozi, tako da ova premijera će biti izvedena dva puta. 1. aprila će naslovnu ulogu tumačiti Dragan Sekulić, a 2. aprila Iva Milanović, koja će po prvi put stati na scenu Narodnog pozorišta. To su studenti 3. godine Fakulteta dramskih umetnosti u klasi Srećana Karanovića. Ono što je isto zanimljivo, što treba reći, da je adaptaciju ovog dela Virginia Woolf uradila Tanja Šljivar, koja je, evo kako nam je upravo malo preobjasnila, dosta dopisala i adaptirala tako da ga je prilagodila, čak i dodavala neke stvari, tako da ćemo zaista svi biti možda malo iznenađeni ove kada budemo pogledali ovu predstavu. Predstava će se igrati na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Velika glumačka ekipa je zaista tu. Ja ću spomenuti samo neke. Aleksandra Nikolić, Kalina Kovačević, Zoran Ćosić, Pavle Jerinić, Miloš Đorđević, Vanja Ejdus, Sena Đorović, zaista velika imena, ali ono što zaista biće iznenađenje da vidimo te mlade snage Narodnog pozorišta, kako je upravnica Narodnog pozorišta rekla, budućnost Narodnog pozorišta će nam se predstaviti. Tako da, ne znam šta bi još rekla.
Evo Sonja, ti pratiš pozorište i u ovoj epidemiji, šta kažu glumci, reditelji, pozorišni ljudi, kako izvode predstave i kako rade u ovim vanrednim okolnostima sa smanjenom publikom i tom energijom koja se stvori tokom predstave obično?
Ja imam utisak zaista da premijere, recimo prošlog vikenda smo imali čak 3 premijere u celoj Srbiji, u Nišu, Novom Sadu, u Beogradu, u Ateljevu je bila prekuće premijera, Sina u režiji Ane Tomović, zaista da ne nabrajem, Narodno pozorište prošle nedelje imalo premijeru pozorišnih iluzija, tako da potpuno neverovatno koliko je produkcije. Ja imam utisak da su svi glumci, reditelji, svi pozorišni ljudi i ljubitelji pozorišta željni pozorišta i kako oni svi ističu da je to neki beg od stvarnosti, da su oni zatvore, rade što vole i tako da jednostavno ne razmišljaju u situaciju u kojoj se nalazimo, eto već više od godinu dana. Publika se takođe uželela na svim tim premijerama, onoliko koliko je dozvoljeno, naravno, zbog epidemiološke situacije, ono je popunjeno, normalno burni aplauz i tako da nekako sem tog što tako razređena publika sedi da nije onako dugo puno pozorište, imam utisak da se pozorišni život zaista odvija u potpuno normalnom stanju. Normalno svi nosimo maske, evo čak i na konferenciji za novinara, svi smo s maskama, kad smo ulazili u Narodno pozorište, čak i na konferenciji za novinare, merili su nam temperaturu, dezinfekcije ruku, to je nekako postalo obavezno. Tako da nekako ja, za nas koji volimo pozorište i koji smo ljubiti, znamo to odgovara da. Trenutno, treba spomenuti, evo Narodno pozorište već najavilo i premijeru baleta za mesec dana, tako da oni zaista onako rade non stop, eto mislim, to je moje viđenje, da jednostavno da. Pozorište život se odvija potpuno normalno. Treba spomenuti da je festival 18. po redu, festival, Beogradski festival igre u toku, koji isto ima svoju publiku, isto tako je puno gledalište, koliko je normalno dozvoljeno, dolaze nam trupe iz inostranstva i nekako to funkcioniše.
Hvala najlepše, Sonja, oprosti što smo te prekinuli, ovo je bila prava hronika kulturnih događaja. Za Prvi program Radio Beograda, Sonja Todorović-Šegrt.
Gli uomini Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu. Mesto susretanja. Opera i teatar Madlenianum.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Vlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Al ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. Danju kažem neću noću, ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Hajde onda ništa da ne budemo. Hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoja dan po dan, a ti sve više sram, ti sreća nisi. Sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa. To me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću noću, ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo ta.
Ništa da ne budemo. Hajde onda ništa.
U Beogradu je održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta i ona je naravno najviše bila posvećena uticaju epidemijskih mera na privredu i ekonomiju. Kolega Ivan Jovanović pratio je sednicu.
Tako je, na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta, prosto po prirodi događaja i svega onog što nas okružuje poslednjih godinu dana, najviše se razgovaralo, kao što ste rekli, o uticaju epidemijskih mera na situaciju u privredi i sa strane sindikata i sa strane poslodavačke organizacije. Danas se nekoliko puta na konferenciji koja je održana posle sednice čula jedna vrsta apela i molbe prema državi, odnosno prema kriznom štabu, da sve mere epidemijske treba da budu mnogo preciznije i mnogo jasnije kako bi se privreda uklopila u celo to okruženje, da bi se preduzećima omogućilo da rade uz maksimalno poštovanje epidemijskih mera. Čulo se takođe da informacije nisu dovoljno precizne, da treba da budu češće objavljivane, redovnije. Prosto je potrebno privrednicima da imaju jednu vrstu predvidivosti kako bi mogli da se organizuju u uslovima epidemije. Uniji poslodavaca procenjuju da bi trebalo omogućiti i ugostiteljima i tržnim centrima da nastave svoje redovno poslovanje. Opet i oni sami kažu uz strogu primjenu svih epidemijskih mera. Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević kaže da je u ovom trenutku, koja je u isto vreme i članica kriznog štaba, medicinskog kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa, da je krizni štab otvoren za sve vrste sugestije i predloga, ali prema njenim procenama najvažnije je da se svi u ovoj zemlji pridržavaju epidemijskih mera kako bi se virus što pre stavio pod kontrolu i da je to, kako je objasnila, uz imunizaciju jedini način da se izađe na kraj u borbi protiv ovog virusa, da se dođe do jednog rešenja u okviru koga bi mogla da funkcioniše i privreda. Eto, kažem, sasvim je bilo jasno šta je bila glavna tema današnjeg sastanka. U ostalim tačkama dnevnog reda o kojima se raspravljalo na sastanku, razgovaralo se o trenutnom stanju u oblasti kolektivnog pregovaranja u Srbiji. Najveći problem je što nema, skoro da nema granskih kolektivnih ugovora u privatnom sektoru, u javnom sektoru ih ima i prema procenama svih učesnika današnjeg sastanka zaista je nužno da se obezbedi ta vrsta zaštite prava zaposlenih u Srbiji. Eto, toliko, ja se nadam da je ovo dovoljno za ovo.
Kako ne, opširnije u novostima dana. Ivan Jovanović. Bojim se da ne kažete, poštovani slušaoci, ko čemu Ana Tomašević o Grčkom moru, ali svakako je jedna od vesti dana da je grčki ministar turizma koji se nalazi u poseti Srbiji, Haris Teoharis, potvrdio da će građani Srbije moći od 14. maja da putuju u Grčku ukoliko poseduju potvrdu o vakcinaciji, PCR-u ili brzom antigenskom testu. Uslov da građani Srbije koji putuju u Grčku imaju potvrdu o vakcinaciji bilo kojom vakcinom, jer će Grčka u slučaju naših građana prihvatiti i potvrdu o vakcinaciji ruskom i kineskom vakcinom. Veliki broj Srba je vakcinisan vakcinama koje nisu odobrene u Evropskoj uniji, ali bez obzira na to, naši razgovori koje smo imali i odluke koje su donete sa lekarima jesu da ne postoji nikakvo pitanje povećanog rizika od bilo koje vakcine i neke od tih vakcina su već krenule u proceduru evropske registracije, tako da odgovor je jednostavan. Sve vakcine su prihvaćene i u Grčkoj i oni koji ih budu primili ići će u zelenu traku za ulazak preko granice, istakao je ministar turizma Grčke Haris Teoharis.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot. I did, and now when all is done there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now, tell them I was happy. And my heart is broken, all my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible.
Someone
told me I should take caution when it comes to love. I did. Show them all I know now. Show it from the rooftop.
Došli su na red i sportske vesti, pored mene je Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, takmičenja su sve brojnija i to nas naravno raduje, a raduju nas i sve bolji rezultati naših timova. Naša fudbalska reprezentacija doputovala je u Baku, gde će sutra od 18 časova igrati u trećem meču kvalifikacije za Mundijal 2022. godine u Kataru protiv Azerbejdžana. Posle dva dobra rezultata na početku kvalifikacija, podsjetimo se naravno, mada znamo, ali eto, lepo nam je da to kažemo, bila je pobeda u susretu sa Republikom Irskom 3-2 i remi sa Portugalijom 2-2. Reprezentacija Srbije namerava da u Baku nastavi dobrim putem ka prvenstvu sveta. A sinoć su odigrane neke kvalifikacione utakmice za odlazak na svetsko prvenstvo u Kataru, evo rezultata: Gruzija, Španija 1-2, Kosovo, Švedska 0-3, Švajcarska, Litvanija 1-0, Bugarska, Italija 0-2, Kazahstan, Francuska 0-2, Ukrajina, Finska 1-1, Poljska, Andora 3-0, Danska, Moldavija 8-0, Austrija, Farska ostrva 3-1, Izrael, Škotska 1-1, San Marino, Mađarska 0-3, Albanija, Engleska 0-2, Rumunija, Nemačka 0-1, Jermenija, Island 2-0 i Severna Makedonija, Lihtenštajn 5-0. Zbog pandemije koronavirusa nije bilo moguće koristiti VAR tehnologiju u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Naime, posle utakmice između Srbije i Portugalije, bio je remi 2-2, najviše se govorilo naravno o pogodku Cristiana Ronalda, koji je promakao sudijama u završnici meča, i da nije bilo pandemije koronavirusa, Portugalci bi otišli iz Beograda sa 3 boda. UEFA je predložila FIFA da se koristi VAR tehnologija u kvalifikacijama, međutim pandemija koronavirusa na operativne i logističke mogućnosti naterala je UEFA da odloži primjenu VAR tehnologije u grupnoj fazi Lige Evrope na sledeću umjesto na ovu sezonu, kao i da povuče predlog da se VAR koristi u evropskim kvalifikacijama za Mundijal, navodi se u UEFA-inom saopštenju. FIFA je saopštila da je UEFA u januaru obavestila da je nemoguće koristiti VAR u kvalifikacijama zbog problema i ograničenja naravno uzrokovanih koronavirusom. Već smo rekli na početku, sjajne rezultate beleže naši klubovi, a ono što nas zaista jako, jako raduje je da odlično vreme i čini se i zadnje je bilo vreme da i naši vaterpolo klubovi počnu da beleže dobre rezultate. Ovoga puta reći o vaterpolistima Radničkog iz Kragujevca, koji su ostvarili ogroman uspeh. Oni su postali šampioni regionalne lige jer su u finalu završnog turnira u Zagrebu pobedili Dubrovački Jug sa 14-12 i mi im zaista čestitamo. Kragujevčani su prethodno u polufinalu pobedili Zagrebačku Mladost posle boljeg izvođenja Peteraca. Inače je Radnički prvi srpski klub koji u ovom takmičenju osvojio trofej i na taj način pridružio se Jugu, Primorju, Jadranu, Proreku i Mladosti. Najbolji teniser današnjice Novak Đoković nastavlja vladavinu belim sportom. On je počeo 314. nedelju na prvoj poziciji ATP rang liste. Naš teniser Dušan Lajović, nažalost, završio je učešće na Mastersu u Majamiju, pošto je poražen u trećem kolu posle preokreta. Njega je zaustavio domaći takmičar Francis Tiafoe. Rezultat je bio 1-6, 7-5, 6-3 posle 2 sata igre. Srpska teniserka Nina Stojanović povukla se sa turnira u Majamiju zbog povrede, a u trećem kolu trebalo je da igra sa Japankom Naomi Osakom. Naš teniser Nikola Milojević osvojio turnir u Zadru, pošto je u finalu pobedio Bugarina Dimitra Kuzmanova sa 2-6, 6-2, 7-6.
Hvala najlepše, sportske vesti i Snežana Pantović. Ovim vestima iz sporta završavamo magazin na Prvom. Sa vama su od 10 sati bili Aleksandar Kostić, Miloš Bukin, Teja Dimitrijević, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.
Let's move and get he'll match you one.